kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka dil qabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanapa amma dil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalif qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanem filanni erradevin sinagesisuf qinde fanne jirra kan isin keessummeessu antuujube horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara qophiittaa nuti ceena.
Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa torban darbe mana foonii Daattoo Beet jedhamu kan magaalaa Amboo keessa jiru ilaalchisee gabaasaan ni erge. Irra deebi'uun isin dhageessifnaa kunoo.
Magaalaa Amboo keessaa ganda torban kuttaa'ee bakka gabaa Araadaa jedhamee waamutti argama. Manni foonii Daattoo Beet jedhamuun beekamu kun abbaan qabeenyaa mana foonii kanaa obbo Taaffasa Bizorq yookaan Daattoo Bizorq jedhamu. Bakka kanatti foontu gurgurama. Kuni waan addaa miti. Waan adda taasisu yoo feene walumaan gara diinqaatti seenu qabna. Namoota nu eegan baay'eetu jiru waan ta'eef.
Aloota irraa kan darbeedha manni kuni. Wanti manni kuni dhiira bichaa miti kan hojjetu. Dubarris darbitee nuufi. Wanti kuni iddoo kana ofuma keenyaaf hojjenna. Ofuma keenyaaf nyaanna. Wanti buleen jiru ho'aadha hundumtu abbaa suuyyaan jira. Timaatimiin jira. Shunkurtiin adii jira. Zinjibilli jira. Wanti hin jiraanne hin jiru. Foonin bitaa kiiloodhaan. Madabaanis jira. Kiiloonaanis jira. Kan birrii baa lamaas 150 hin bitatta. Kiiloos hin bitatta. Akkuma kiisii keetti. Rakkinaan qabu. Boolas walitti kan birrii kudhanii jira. Garaacha nyaata jechaadha. Akka hin bittaa maabaraan binnaa. Inni tokko shunkurtii muree inni tokko timaatimii muraa inni tokko foon muraa. Achi booda iwwaannaa edda waannee booda biddeen isaasuma jira. Yoo xiqqaate quufnee baanee birrii 30 birrii 20 kan nu ga'u. Ijaa kanaaf ajaa'ibaadha. Mana ajaa'ibaati kun.
Izi beet hundum nagarra kaashinawu waaga hundu kaashinawu.
Mana kana keessatti gatii waan hundumaa gadi bu'aadha. Shunkurtii alaa bittee dhufta. Manni kun mana hiyyeessaati. Daattoon abbaa hiyyeessaati. Yoo hoteela biraa deemte kanaan galii tokko birrii 120 birrii 130 garuu akka garaa keetti quuftee sitti mi'aayee nyaattu.
Maqaan kiyya Amaariffaan Tinabbalki jedhama. Oromiffaan eessa turteedha. Eessa turtee jedhama. Yaa anuma safaruun kanadha. Jireenyaan isa nyaachuufan nuuf yaamna.
Maalummaatti hojjetama mana kanatti dhiironni maal
bitanidha? Dhiironni jalqaba kan bitattu foonadha. Foon edda bitee booddee immoo ijoolleetti keessatti shunkurtii fi qaaraa manaamniifa. Isaa immoo bitanii dhufu achiin booddee asumatti hojjetamaa jechuudha.
Maalummaatti hojjetama jechuudha?
Waan hunduma kan manaas kan jedhamutu iyyuu jirti. Isaas walitti maqsuu dandeessaa. Bakka iskanuma.
Fakkeenyaaf
foon jira. Achiin booddee immoo kan manaa immoo tubboo jedhama. Isaas walitti maqtee nyaachuu dandeessaa.
Mana dargaggoota baay'ee tola barsiisuun buddeena baasee fi jedhu namootni sagaleen Ameerikaa dubbise kunneen.
Waxaan mo'ata nyaara gaalizii beetaa'u lamisaalee.
Manni kun ogummaa nyaata hojjechuu akka gaalittis barsiisa. Amma fakkeenyaaf yoo bakka biraa deemte ofuma kee shunkurtii murtee hojjettee nyaachuu dandeessa. Nama biratti qacaramtee illee nyaata hojjechuun of jiraachisuu dandeessa. Ogeessa si taasisaa jechuudha. Haa ta'u malee dhiirotni asitti akkasitti meessanii hojjetanii nyaachuun kaameeyyii ittiin ta'an kunneen. Mana isaanii keessatti isaan hundiyyuu waan ittiin of komatan qabu.
Osoon hojjadhee beessadha garuu hojjadhee hin beeku. Uumuun barbaadu. Eddeen fuudhee booddee garuu gara sanatti deemee iyyuu hin beeku. Sanaan dura garuu nyaachaan ture hojjechaan ture. Ammas hojjechuun hin danda'a. Tasuma haala isaatu naaf hin mijoofne malee yeroodhaaf kan hin dabarsu. Asumatti isa hojjannu qeegalni otoo hojjannee beessadhaan jira.
Namoota mana foonii Daattoo keessatti duraan. Dhimma ba'aa turan keessaallee dubbisneerra.
Edaa abbaatu Daattoo maalati?
Daattoo jechuun abbaa hiyyeessaati. Ofiisaaf jiraatee beeku. kan dalanne guddanne asumatti inni dhuguma abbaa hiyyeessaati hiyyeessaaf yaada abbaan qabeenyaa manichaa obbo Daattoon ni dubbatu
እዚሁ ቤት 1978 ነው የጀመርኩት እንግዲህ
መኖር ከነተን በረ 1978 ጁዬ ገለ ፎን ብሪ ተኮ ብሪ ለማለ ጉርጉራዋ ትሬሮስ ነምኒ ወነ ከነኪ ሰሴኔው ሶን ቁፊን በእንጅሩ ወቃ ኮነ ሞተ ድሪት ነው አፍጎጋሲ ዳቶጅቹዳን ዳቶጅቹን ጀቻ ፋንጣሊያኒ ፒናን ጀጠን ሄሮይከሙስ ናፍኪኒ ጀቹ ካኒሞ ጀቻ አርጁማቲ ወልቀመቱ ተውነት ይመን ደርገጎትኒ አስጡፈን ገባዳ ቃራስ ጥዋን ማለ ቢተተኒ ኡፈኒ አሲቲ አሞ አከጋሪት ሜሰኔው ጀቹኛ ቅንዴሳን ገሬ ቁልቁልና ዋጅረ የጉም ሰፈያ መጋላምቦ ኡቦ ሙሉና ጉንፋ መጋላምቦ ከይሰት መንያታ ማምልቶትኒ ኛተ ኦፊ ሆጀተኒ ኛተን እንጅሩ እርገጀ ደምቦዳ ዮ ማምልቶትኒ ፈያከሲ ቀባተን ገሩ ዋንጉ ተሙ መለጀን ረድ ኢፍሰኒ ጅሩ
ሰርካ መጋላምቦቲ ሆቴሎትማ ጋዳና ወረጀ ደምኒሂ ስታራኬ ዘካኒን ጋልዴና ሳሮቴሊን እንጅሩ ከመጋላምቦቲ አመ የሮባዬ ክርስቶስ ያው ከመጋላ ጋናት ንመልፉ ጋሩ ሰደርካ ነው ተይለሰና ያው ዋን መጅሩት ለደማን ዲሞቹ ጋፊያ መና ካፍቴ ሆቴሎ ተከሰቲ ታጃጅል አባንማ ኪችኒ ሰኔ እትጀታቴ ኦፊ የፈቱጅራ ዋንጀሩ ራዲ አንገ መጋላ ከኛ ተማ ረደምኔ ተዋኑቲ ዋንቲኑ ቆና መንጆ ጋሩ አስከሳንዚ ቶላለ ናምኒቶ ዋንተ ኦፊ በርባድ ሰነ ሆጀቹ ዳፊ ዋንተ ስላ ኪችኒ ገላኒቲ ነው ጀቹ በርባደን ሜሻሌ ሁንዱማ ኡፈና ራካሴ ይገቴ ዋንተ በርባድ ሰነ ሆጀቹ በርባደታ ሆጀቹ ንደንዳ አቆርካን ቀፍ የየማጋፈታ ማንኒሱን ዮ የየሜቪ ሴኔ ሆጀቹ ደንዳ
ኮሰ ኢትዮጵያቲ በረኩመ 1970 ተሚሽኒ ስሬሳ ቁቤ ዮካኒሞ ፕሩፍ ሪደሪታ የቱዩ ጋዜጣ ሞቱማን የሮሰና አፋን ኦሮሞቲን መጠንሱ በሪሳ ኢረቲ ኦጂጀል ቀብ በረኩመ 1970 ተሚሰጋዲ ኢቲአና ቆፔሳ ፉለ ስፖርቲ በሪሳ ታይ በረኩመ 1970 ተሚሰዲ አከለ ኮሰ ኢትዮጵያቲ ጀቹዳ ካሴሞ ቆፔሳ ዮኪን ጉላላ ፉለ ስፖርቲ ባሪሳ ታኤ ወጋሶ ዱመን ደርባኒፊ ወጀቻጅራ ኦሎምፒክፊ ተባ ኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ቢዮተን ሰደ ታን ከሰቲ አርገሙዳኒ ስፖርቲ ገባሲራ ከሱማን ስፖርቲ ኬኛ ሐራ ጋዜጤሳ ተሾመ ቀዲዳ ዋኤ ኤሳ ከኡምሳፊ ኤሳ ጋኡምሳ ስፖርቲ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዋኤ ወልደርጎሚ ሰደርካ አዱኛ ቲበነከነ ታሲፋሜፊ ቡኢ አርገምረቲ አከሱማሲ ዋኤ መደ አትሌቶታ ኢትዮጵያ ካንታኤ ሶቺ ስፖርቲ ኦሮሚያ ኢረቲ ወማሪ ታሲፍኔ ጅራ ስሬሳ ቁቤ ኢራ ማሊፊ ገራ ገባሳ ስፖርቲ ቲሴንቴ ገባሳ ዋን ቢራታ ኡሂንደንዴ ሱላታ ጋፊ ጀዱ ኢራ ጀልቀቡዳኒ ዴቢ እንከነኒ ኤጋል
ማን ትፈካት ያኒ ጀልቀቡ ማካሴ ዳይሙ ማክ ይራ ማነ በርምታቲ ካሴ አመን ኩጂ ጀሉቲ ኩካሪነቲ ኩዳሚነቲ ተበቻቱር ስፖርት ወቴ ሰተንጉ ደቻራ
ልቡን ሰራ መታ አርገቱ ኢብራሂም አጂያሊ የሮሰና ጉላላ ፉለ ስፖርቲ ጋዜጣ ባሪሳ ቱሬ እሰቱ አከተሾማን ጨራ ጋዜጣ ሱማ ስፖርቲ አርገቱ ታሲሲ
ኢብራሂም አጂያሊ ሴና ከከሰት አባኪ ይጨራን እሰቱ አጂ ነገ አመጉያ አርዳመኑን ቲዋኑ ሆጂ ከነጀቻ ኢቲኛቻ ከነንጅሩ ኢብራሂም ቡራ ስፖርቲ ከናፍ ኢብራሂምና ለፈካዬ ገሩ ኢብራሂም ከኡምሰኪያ ጉዳ ዱጋል ሲንገራ በከሁን ዳከንገው ከነበረ ኢብራሂም ሀጂ አሊ
ጋዜጣ ስፖርቲ ኢትዮጵያ ተኡዳኒ ተበኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ኦሎምፒክ ሂዳፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ረቲ አርገሙዳኒ ቢዮታ አዳዳ ዴሜጅር እሰፋ ማሊፍ ዴሜ
2000 ዋንጫ ኩባ ሚላ አዱኛ ከን አፍሪካ ክባት ኮፕሬሽን ነዘል ዋንጫ ኩደሰግለፋ ይቻ አክረክ ዳቀ ያት ገባቴ እንትራችፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አድኛ ከን ድልጉረት ገገተም ኮሪያ ክባይ ቻና አክረክ ዳቀን ገባቴ ቱረ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አድኛ ከን ፖላንድ ሰፖርት መነከሰት ገገተም እሰስ አቀ ያክት ገባቴን ደብየ ኮካ ሻምፒዮና ቀጣሙረ ቢያ ምናሁን ግራሚ ጀርመን ፍራንክፈርት ዴንማርክ ስዊድን ስቶክሆልም ፊንላንድ kanakan ada netin ma gabate ture olimpiki real rat gaggesan brazil teme olimpiki ro sandrat argame achetmo gabate baje tok gabaten deye walmagala tigara biyota sadde di takatene gabatu charra argeten ture
dubbin itti anu dubbi ademsa athletics ethiopiati ababa bikla olimpiki ro mirratte yero jal kabate fihirmate maratoni kope malefige moe olimpiki tokyo dabalate mammo walde olimpiki mexico ratti maratoni dafi metri kuma kudanin fige warke dafi meti argate barako isagalif saddetama olimpiki moscow ratti warke miru sifter lama dabalate ethiopian warke afur argate olimpiki los angeles fi seoul ratti ethiopian akainir manne dubatejira tashomen isaboddeo
Akhirnya kasih gak kuda lama bodye Barcelona rakhirman. Barcelona ni cina gudah dia kan apa ni cina gudah kalau dia. Malu je tu, Eurojal kaba dua tiga ni. Tiupnya ada di Afrika ni. Medalnya worki orang tu kanjal kaba dia. Jadi kita macam aku nak ni. Darat tu perlu cina gudah dia tiga nak eset dia. Kalau darat tu bantasan sah, kalau sih sah kesan. Bodoh bukan atlet ni dua tiga ni Tiupnya. Bakal terdor, bakal terdor, kemudian darat tu ni dalam awal ke arah kecilan. Ethiopian berambal-ambal ni darat tu turun kita.
Ethiopian berana jadolesa darbefi hagaya kanakesa, championa atletiksi ad dunia fi, championa dergagota wagadik damagadi ad dunia rati buigari galmesi tegirti. Buina makuni isadurati wajin walbira kabame akamitilalam.
Ethiopia Yoruba ye durgum champion olympic ratti champion athletics ya dunya ratti tabagutu africa ratti medalya ga ye argachatu hata umale medalyan kanantro argaman suni baye nisani nahasa anamma kanmo kan adde isurmal tifakate baye nisani medalyan torba kan argame dubartotani isa qofo dontai medalya worki takadabalu kenya ikka kanan kan champion athletics ya dunya beqtota kan adde isurecha Championa atletiksi dergaggota rat muyi unni sadde gurmal tbakate medalya kudalam argachun kenya inni kun kanna kanji yero jalqabate cha yero jalqaba ko fodon tayini figicha gababa ke smattu tibate manno de figicha metere tibate dete medana nun kanno tabgutu afrika kan cairo rat aden ko farat manno meti takka kanargen yero sangecha zode hayla maram kanji am isi dani metri tibate dete medalya meti takargen cha efasi kasme Yerevanye Muhammad Amantu basadetini birani medalya yero lama fide champion athletics dunya retechara kambodam basadetin medalya baye argenne be
Buiyam margame kanafi hoggansa federationi athletics Ethiopia isadarartu tullutin durfamu galate fata gazete sata chomen hoggansa kana errakan jirani chalani sani athletota durani nanno oromia kesa bahanida Nanno Oromia kesa bakkewan atletota maddisisu dambe kamanu yokin potential areas jedama turani yero amma ammam atletota maddisisa jiru atletonni dienya kana mo icha irrajirani chalani sani ijolle kabati oromian atletota hara omishu dadabe mo manni wantisa
Majit berkata, kerana Olimpik ini amanya rata, aman mati ke Olimpik itu kerana lebih terimaite. Olimpik kena kesa medalnya shantani sedih tergerak. Medalnya shantani sedih tang kena kesa jualan orangnya ada di kelani abah ikhlas dikasih kerana medalnya orang itu kurang neti jah nasa sedih tergerak. Walau macam tiran medalnya di jalan apa orang tercinta. Jika berar tu mungkin mau di bertuah Medalya awak ikutan ini, meti shanifi nahasa, jaha walmagalat medalya di dalam itu kuargat. Ijulan nanno akan aruf dekat. Medalya shantami setor sedetan kena kesa, shantami aman apartemen shan ijulan urmau tinarban dekat. Mahak sedetan shan ijulan nanno kena kesa, aruftin medalya biyatin argat dekat. Sambodamu championa atletik sya dunia ratumuji medalya sedetan shan argat dekat. Adantam ishanan kena kesa iran suddumi jaha diwerti suddumi afuri walmagalat medalya turbatama tuargame icha. Medalya wan turbatama kuno garalit kalamilat gara hark adantama ijulle nanna wakana uste icha. Taba gutu afrika ratimo medalya ibbetukku fafurtami afur tuargame ijulle akki argamte muammas harka adantami turbata icha. Doksan ingiru ugan singirash. Athletic sing ijub tutya kesa ugda kaaste julle urmaya kesa burki icha. garu ammantan akalla lutti yulle nanno kana burkan sporting nanno kana dertaba ta wolati seicha kale ka kamitte jetan chimani warje tani kan kale sar gamti bu ankun ar gamti jela bu ankun mo gadi bunan oromiya gadi bunan mo qalqin diyet sigadi teicha oromiya fis sigati guddan lekna guddale che sada gudda ke sendal seicha kana wante hojjitu dandre jira inojjin hojjitamu to sarre jira icha
Ordotota keenya qopheen ispoortii keenya har'a kanuma gaazexeessaa Tashoome Qadiida maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosochoa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Haleellaan sabiirraan garee hidhattoota islaamummaa al-qaayidaa waliin hidhata qabu al-shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddu galeessa Somaaliyaa Hiraanitti raawwatamee jira. Aangaa'onni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota al-shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan sabiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa al-shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteetsi geggeesse ta'uullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaanichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti Haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota al-shabaab 4 ajjeeseera. Abdurrahman Sheek Azaarii daayireektar wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii Pireezidaantii Joo Baayden loltoota Yuunaayitid Isteets xiqqaa Pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Hirmaannaan Yuunaayitid Isteets fi loltoonni ishee Soomaaliya keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteets fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliya keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun Pireezidaant Hassan Sheek Mohaammed Pireezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsayit Afrikaa Group jedhamuuf ittaanaa daayireektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa samiirraan Yuunaayitid Isteets geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
Hojii komishina tuurizimii Oromiyaa ilaalchisuun illee Saayidaantoo torban darbe gabaasa nu ergite kunooti.
Komishiniin tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torban darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayireektarii koominikeeshinii komishinii tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Hayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadame haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaa qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan ibsanii jechuudha.
Saganta agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomisha fi tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhamiinsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Mountain Coffee Farm PLC ti. Dhaabbata kana keessatti hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaa irratti kan hojjetu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Mountain Coffee Farm PLC gabaa addunyaatiif eksportii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Kana dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Mountain Coffee Farm PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kana asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana kana daawwachaa maal akka ta'e biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayirii yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaaduudhaaf baay'ee waan fayyadeef namoota argachaa jira jechuudha baayirii.
Qamarree Miraaf Gabra Egzaabir ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati. Kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kana qabanii yaada isaanii qabatanii nu yaada isaanii sadarkaa sadiin deebisinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii boona. Inkubeetii boona booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee booddee gara komershaalaayizeeshinii sadarkaa komershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hojjetanii investoroota sana irratti hirmaachisuudhaan komershaalaayizeeshinii irra geessisaa jira. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii kan hojjetanii amma gara komershaalaayizeeshinii sadarkaa komershaalaayizeeshinii irratti kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beekuu yaada isaanii kan dhufanii irratti kan beekamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali? Eessatti maaltu argama? Haala kamiin waan jedhuu fi teeknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela tuurizimii. Warra teeknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teeknoolojii turizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii bookingii sooftiweerii adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baaluu soolajjii ba'ee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee garaagaraatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan turizimii wal qabatanii kannan agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwa turizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
بوچین سنت اتگرای بکنان نلی اماراف تگرای اتول ابانی چران کساتی سوچین سیران علا نمکوب سیزوف لفهرو کجرو اکک قرد چوف جرو کمیشنین مرگن مایتیو پیا بیگ سیجرا هنری ویلکنز مایکادر را گباسه بفکادو دیس
Komisinin mergana moma Ethiopia ni motum madan de gramu bakka walda bin sijiru lita Tigray ke satti hirin salafa seran alata e hilal chise imanna diya chajiru akakuratu denya kana DOA afi ipseja. Imakana rati komisinin mergana moma Ethiopia ti darikta serafi imam mata kantaani tariko ageta cho yamudubatan.
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission. And
coming kun adda bahewe kamnan commissioni merkana moma Ethiopia ugumat wan tiye fanna ba intikenna muda ni hordofna ni qoranna yeye
akka gabasni madda odu Reuters wata bajji barakuma lama fi digdami to komattan setti hanga onni nanno amara lamilen saba amara garalit atigray garamai kadra garabakka waggotan kurnani fi nanno tigray ni bulaturetti akkasochuani jajjabe saturan hanga onni nanno amara parti amma barakuma lama fi kudatadetti motumma ta e bulchature kessa tokko kantae addebili summa ummata tigray waggato doman dura lammile amara milioni walakkat lakkamanu akka umna lafasani gatti sise himatu bioen hala bilisata eni himannan kuni amma makka dugata e addanin bafan gabasni Reuters akka dabade jidetti lammile saba amara bakka sanarra kubacci sudafi yali tasifameni lammilen tigray seran ala lafasani ra umnan bukaniru erga bara kuma lama fi kudu saddeti tiyasi oggansinan no amara lafa adda bilisumma ummata tigrayini nurra fudata mera jedan irra lammilen amara debisani kubacisan ammam akkata e odefanno ken nurratti of kusatu jiya chamsa kesa namoni akabi oye timanitti lammilen saba amara gara lafa walfannisi sajiru sanatti socho ajiru akka jiraattonni jedanitti hirinsa lafa gosarratti hundaa'e kanaani kantu kamajirani lammile saba Tigray qofamiti VON haala maayikaadira seenuufi argateeni lammi gosa isaanii akka haaraatti dhufani lafa qabachaa jirani mormuudhaani hiriirri taasisamuusaa hubateera akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaafi bakka sanarra turanii dagatamanii jiru VON akka suursagalee hiriiricha hin waraabne itti himameera namootan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA tti yemmuu dubbatu.
Har'a gad baanee akka mormin dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamnetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira magaalli maayikaadira ji'a sadaasaa bara 2020 yemmuu lammiileen saba amaaraa dhibbaan lakkaawamanu warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namootan du'an sana awwaaluudhaaf iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo amaaraa lammiilee saba Tigraay ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seene. Atikiltii hagoos kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraay. Yemmuu ajjechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turanirraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee amaaraati. Lammiileen saba Tigraay harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalatti gadhiisanii deeman.
Almost half left the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala maayikaadira Cheeruu Hagoosi walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
Namootan dhumiinsa dhaqqabe sanaaf itti gaafatama qaban magaalattii gadhiisanii ba'aniiru. Waa'een lubbuu namaa balleessan sun seeratti dhiyaachuu qabu. Akka jarri magaalaa gadhiisanii ba'an namni isaan dhiibe hin jiru labsichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.